Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu, Roja Şemiyê, Serdana Batman û Amedê kir. Soylu pêşî çû Batmanê, Serdana fermandariya cenderme ku hefta berê li Batmanê êrişek bombeyî de 8 leşker hatibûn kuştin. We got bi van êrişan çavê leşkera natirse.
Allah'a çok şükür ki bu ülkede özellikle umudu da
Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê got Armanca Mazin di bin ala Tirkiyeyê da nav şertên wekhev de li ser vê erdê azad bijîn. Soylu li Amedê beşdarê vekirina navenda karsazan Akop navê Askome jî bû û di derbarê têkoşîna li dijî terorê her wisa helwesta Amerîkayê jî peyamanda. Wezîr Soylu di gotara xwe de behsa bizavên terorê ên cîhanê jî kir û got mijara sereke a bajarên cîhanê îro bûye tirsa terorê. Ji Londrayê heta Parîsê êrişên terorî pêk din. Her usta destnişan kır ku divê bi hevra rûnên li ser mijara çalakiyên teröriye e cîhanî biaxivin da ku pêşî lê bigirin.
Bu toprakları bizden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı yapabileceğimi
Süleyman Soylu di gotara xwe da politikayên Amerîkayê jî reh nekir. Soylu wiha devam kir. Welatên ku îro wehda huzura cîhanê dikin bi hezaran kîlometre ji dûr ve haj penaberên ku bi zar û zeçên xwe re direvin nîne. Haj ji diyarên bê avmane nîne. Lê destê xwe ji firotina çekan bernadin. Süleyman Soylu behsa peyama Amerîkayê a ji bo sersaxiya 8 leşkeran jî kir û got Amerîka ji bo 8 leşkerên me peyama sersaxiyê belav kir. Lê helwesta Amerîka ne wijdaniye ne jî ehlaqî. Bi hezaran kîlometre dûrî van deveran di bi kamyonan çek û fişekan dişînî û welatên herêmê dibin agir de dihêlî. Bi van çekan êrişê welatê me jî dibin. Paşê jî radibe helwestek durû nîşan dide. Süleyman Soylu got, ev helwesta Amerîkayê di fîlmên mafyatîk de xuya dike. Pêşî dikujin paşê jî diçin sersaxiyê. Soylu got ku helwesta mafyatîk bi dewleta Amerîkayê nakeve û bila kes dilê xwe jê nehêle ku ji ber ku rastiya dibêje. Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu İdia kir ki welatên Rojava ji bo berjewendiya xwe welatên Rojhilat li nav hev dixin, berî hev didin. Wî got, Rojhilata navîn medeniyeta kevnarin û hin kes siliyê xwe dikin nav çand û kultura wan ku wan paş te bihêlin. Soylu di devamiyê de behsa asayiş û aramiya herêmê û bajarên Kurdan jî kir. Wî got, beriya çend salan li Amedê rewş hat bi derece ku kes bi kesî bawerî nedianî. Û got ew misilmanin fermana misilmantiyê ew e ku divê ji hev were hes kirin. Süleyman Soylu got ew kesên ku li ser çiyanê ji van nirxan dûrin. Dixwestin ku li ser nirxê xwe van deveran kontrol bikin. Lê em êdî rê nadin.
2014 yılında Diyarbakır'da tüm yıl boyunca 621 terör olayı oluyor. Yıl 2018. Yılbaşından bugüne kadar o da vakayı adi diyebileceğimiz 4 tane terör olayı.
Süleyman Soylu desni şankır. Di sala 2014'den de Amede 621 çalakiyen terörü pek hatne. Lejme hayaki 2018'den hatta rojame tene 4 bizaven terörü çebune. Vi spasiya khu el saziyen karman danji kir ku la Amede şahak letkin da kujbuy peşketine aboriye bajer dixwazin hizmete bikin. Wezîrê Karên Navxweyî di devamiya gotara xwe de behsa xizmetên li bajarên Kurdan jî kir û got heftê navendên ciwanan 400 tesîsên werzîşê 62 bazar 151 navendên jinan bi derfetên şaredariyan hatine ava kirin. Soylu got ku pereyên şaredariyan ji PKK ra na lêj xizmetê ra serf bikirana ev xizmet ji destê şaredarên wan jî dihat. Süleyman Soylu di dawiyê de behsa çend proje nû kir ku ji bo hezkirina xwendin û lêkolînê ناو جوانان دا دخوازن زیده بکن. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، آمد.